Takk, Rita. God sommer, får jeg også si til dere. God høst, kanskje. Godt å se dere igjen, alle sammen. Og også vil jeg si, spesielt hvis du ny her og ikke kjenner oss, hjertelig velkommen til å være her. Det fint å se deg, og kanskje vi får muligheten til å si hei etterpå. Jeg heter Erik og pastor her i menigheten. Og nå det den 13. gangen jeg starter på igjen etter sommeren her i menigheten. Og det litt annerledes hver gang. Og denne gangen så har jeg kanskje en spesielt god følelse faktisk på å starte. Jeg gleder meg til denne høsten, og jeg opplever på en måte en slags ro som jeg ikke har hatt før, tror jeg. Kanskje. Ikke at jeg alltid har vært så stresset, men jeg har en sånn der ro på liksom at, og en forventning til at Gud her sammen med oss, og det bra, og det holder på et vis. For noen år siden så var det sånn at etter sommerferien så var det sånn at det kom på jobb var ferie. Jeg vet ikke om dere kjenner den følelsen. Det var liksom veldig fint med ferie, men takk Gud for barnehagen. Kunne levere de tilbake og komme inn i jobb og få slappe av litt. Sånn har det ikke vært så mye i år. Nå ungene mine litt eldre, så jeg har litt mer tid til å tenke og slappe av og hvile også på sommeren. Og kanskje det det som med og bidrar til denne roen som jeg kjenner på. Og det sikkert så veldig interessant for dere å høre hva jeg tenker og kjenner på om dagen, men jeg kommer til å si litt om det allikevel. En slags liten sånn innledning før talen her, en slags post-sommer-tanke, hva Erik tenker på etter sommeren. Men som sagt, jeg har en slags ro over det vi sammen om. Forventning til Gud, hva han kan gjøre og gjør i fellesskapet vårt. Jeg har en forventning, ikke først og fremst på grunn av en eller annen strategi, et eller annet prosjekt vi skal starte med, ikke noen heftige taleserier, men jeg har forventning til det vanlige, til hverdagen, til alle de vanlige søndagene hvor vi skal møtes som kirke. Noen ganger så tar jeg meg selv i å gjøre menighet til et prosjekt, og vi ser på tallene, som viktige, men vi ser på tallene, vi ser på resultatene, og nå må vi løfte den delen der av arbeidet, nå må vi markedsføre, nå må vi selge, nå må vi stå på, og nå må vi komme oss lengre fram, slik at vi kommer dit Gud vil, eller dit hvor noen vil at vi skal være. For det som er akkurat nå, det ikke bra nok. Sånn føler jeg noen ganger at det blir. Men akkurat nå så har jeg en sånn følelse på at, vet du, det som her, nå, her Gud som oss. Nå Gud her, sammen med oss. Vi trenger ikke alltid å løpe raskere, hoppe høyere, prestere bedre. Og hvis man som meg, profesjonell kristen, så det mye fokus på kirkevekst og lederskap og sånn. Og det gjør det ikke alltid så lettere å unngå disse tankene om at vi må prestere mer, vi må få til mer, vi må løpe raskere, hoppe høyere, vi må lage bedre strategier. Men det et sånt paradigme kan fort føre til at menneskene blir veldig store, og Gud blir mindre. Det sies ikke direkte selvfølgelig, men det det som blir på en måte resultatet ofte. Jeg så en av de kristne avisene i sommer, bare en sånn ingress, da jeg skannet gjennom Facebook, jeg kommer til det senere, så sto det liksom en sånn sak, så sto det om en pastor i Sverige, så sto det pastor tok menighet fra 70 til 1200 på 8 år eller sånt. Pastor tok en tradisjonell menighet fra 70 til 1200 mennesker. Så tenkte jeg liksom, wow, tenk at pastoren gjorde det. Utrolig imponerende pastor. Pastoren tok menigheten fra 70 til 1200. Jeg liksom, tenk å være en så bra pastor, så menigheten altså et objekt som pastoren kan ta og gjøre menigheten fra 70 til 1200. Og det ikke sikkert det, de tenker sånn om det, men ordene kan fort bli sånn at menigheten et prosjekt som noen kan ta fra et eller annet sted til et annet sted, og så blir, tenker jeg liksom, hadde Gud noe med det å gjøre? Jeg tror mange av oss pastorer, som sagt, dette en litt sånn pre-preken. Mange pastorer, vi har fantasier om slike oppslag om oss selv. Men det mer en sykdom enn noe å jage etter. Det mer noe å be om tilgivelse for, enn noe å hause. Eugene Peterson, han sier at mange pastorer har blitt religiøse entreprenører med en forretningsplan. Og vi trenger religiøse entreprenører, og jeg elsker å være religiøs entreprenør. Altså, men hva det å være pastor? Kanskje det noe annet? Menigheten vår 140 år I september. 140 år siden den offisielle stiftelsesdatoen 1877, og fellesskapet hadde holdt på en stund allerede da. Og jeg tenker at det vi sammen om her nå, det ikke et menneskelig prosjekt først og fremst. Eller et menneskelig verk. Vi ikke samlet rundt et strategidokument eller en forretningsplan, men vi samlet rundt som fellesskap, rundt historien om Jesus, for å feire og dele og ta del I budskapet om Jesu død og oppstandelse. Så har Gud gitt oss som fellesskap evne til å legge planer og lage strategier og utvikle og endre og forvalte, og det skal vi gjøre så best vi bare kan. Men jeg for min egen del går inn I høsten med en slags bønn om I enda mer og I enda større grad kunne erkjenne at Gud, du her. Du kommer ikke hvis vi gjør alt dette her, men du her. Midt I fellesskapet du. Det han som holder det I gang. Og han gleder seg over det som akkurat her nå. Og jeg har en bønn om at vi skal klare å se og avgjøre hva som viktig. Og da kommer vi inn I det som den teksten vi hørte lest fra Filippebrevet, kapittel 1. Hva det som viktig? Og bare hør innledningen her. Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige I Kristus Jesus som bor I Filippi. Det står ikke Paulus og Timoteus, vi som holder Jesus I gang. Nei, det står, vi Jesu tjenere. Og vi hilser alle de hellige I Kristus Jesus som bor I Filippi. Det står ikke, vi hilser alle dere som ikke står på nok, alle dere som ikke tar dere sammen nok, alle dere som ikke bidrar nok, til alle dere som synder litt for mye I Filippi. Nei, det står til alle de hellige I Kristus I Filippi. Og jeg skal love deg at I den gjengen som Paulus skriver til, så vet han om litt av hvert av hvem han skriver til. Og hva som deres historie, og hvem de var før de traff Jesus. Men han skriver til de hellige I Filippi. Vi først og fremst når vi møtes I Jesus, de hellige I Jesus Kristus. Ikke I eget verk, ikke I vår egen prestasjon, men I Kristus Jesus, så vi de hellige. Og så fortsetter han, ikke sånn, hvordan går det på en måte? Men han sier, nåde være med dere. Og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Så som Paulus begynner nesten alle brevene med, og som vi også begynner vår gudstjeneste med, nåde være med dere. Og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Og så fortsetter han, jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere. Og det tror jeg altså gjør stort sett når jeg ber for dere, uten sammenligning for øvrig. Jeg takker alltid Gud for dere, og jeg har gledet meg til å treffe dere nå etter sommeren. Og jeg tenkte på det, kanskje det en tegn, hvis jeg slutter å gjøre det, så burde jeg slutte som pastor, liksom, og jeg gruer meg til å treffe menigheten. Åh, liksom, for en gjeng. Men jeg bare gleder meg til å møte dere igjen. Og jeg takker Gud for dere. Og det gjelder alle. Absolutt alle. Jeg takker Gud for dere. For øvrig, slutt på alle sammenligninger mellom meg og Paulus. Han sitter I fengsel for øvrig her. Og fra første dag og frem til nå har det tatt del med meg I evangeliet. Og jeg trygg på at han som begynte den gode gjerningen I dere, han... Hvem som subjekt, den handlende personen her, han som begynte den gode gjerningen I dere, han skal fullføre den. Helt til Kristi Jesu dag. Altså, han skal fullføre den. Han fengsel og så videre, og så forteller han noe om det, og det kommer mer om det etter den teksten vi leser nå. Men så kommer denne bønnen som jeg har brukt mange ganger, og nesten hver gang jeg blir spurt om, Erik, kan du dele et ord, og ikke ha planlagt noe, skulle jeg si, så tar jeg frem denne bønnen. Fordi jeg synes den fantastisk, en fantastisk bønn. Dette ber jeg om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som viktig, og stå rene og uten feil på Jesu, eller på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. For en fantastisk bønn. At vår kjærlighet må bli mer og mer mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, på forståelse, på dømmekraft, til å kunne forstå og avgjøre hva som viktig. Og det bønnen jeg har både for meg selv, og for oss som menighet, kjære Gud, gi meg mer innsikt og dømmekraft, slik at jeg kan forstå og avgjøre hva som viktig. Og hvordan ser det ut I ditt liv? Hvis din kjærlighet blir mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, Hva gjør du mer av da? Og hva gjør du mindre av? Hvordan ser det ut på jobben kommende uke hvis din kjærlighet blir mer og mer rik på innsikt og dømmekraft? Ja, hva gjør du annerledes da? Hvis du om ett år har mer innsikt og dømmekraft, hvordan ser det ut i praksis? Ordet viktig, det det greske ordet diafero. Differensiere. Different. Og differensiere, ordet blir brukt når man skulle avgjøre kvaliteten på et metall. Man testet metallet, satte verdien basert på kvaliteten. Det finnes juggel, og det finnes ekte vare. Det finnes rent gull, og det finnes gull som ikke har så mye gull i seg. Differensiere, jeg ber om det, at dere har mulig evne til å avgjøre hva som rent, hva som ekte, hva som har tyngde, hva som har betydning. Hva som viktig? Denne verden overstrømmes av lette, ubetydelige, overfladiske ting. Det bare strømmer på i mengder. Så kanskje for noen veldig viktig, men som for mange av oss andre bare blir, det bare forsvinner gjennom nyhetsstrømmen, gjennom avisene vi leser, gjennom samtalene vi hører, det bare... Hvordan skal jeg forstå av dere hva som viktig her? Paulus snakker om innsikt, og kanskje handler om å se på en ny måte. At jeg ser på en ny måte. Jeg ser hverdagen min på en ny måte. Kjære Gud, hjelp meg å se omgivelsene mine på en ny måte. Kanskje du tenker at ja, hvis jeg skal si fra 1 til 10 hvor viktig det der for meg, så det en 7-er. Men så erfarer du kanskje noe i livet som gjør at det som du trodde bare var en 7, det faktisk blir 17. Og du bare, det var så viktig, ja. Jeg holdt på å gå glipp av det, jeg trodde det var en 7, men det var jo helt, det var jo utrolig mye viktigere. At det som kanskje ikke så viktig for deg, eller som kanskje allerede viktig, at du kan få en fornyet, wow, det der så betydningsfullt. Et hebraisk ord som tilsvarer det greske ordet, altså gammeltestamentet ordet for diafero, som gresk, det ordet kavod. Og det det ordet som blir brukt, det egentlig det samme. Det blir brukt om en tings verdi. Egentlig et forretningsuttrykk, det også. Når man skulle veie noe, ja, hva slags kovod har det? Hva slags tyngde har denne tingen? Og så ble det vært billedlig, ikke bare hvor mye veier det, hva målet, hva omkretsen, hvor mye tyngde har det, men hvilken verdi har det? Hva det som viktig? Noen ganger når du står og prater med noen, og så har du den vanlige samtalen, hvordan går det, hvordan har du det? Og så plutselig så sier den andre, i stedet for å bare svare, ja, det går fint, jeg har det bra. Så kanskje den andre sier at det går ikke så bra. Og så spør du, ja, hvorfor det? Eller hva skjedde? Og så begynner hun å fortelle, og så plutselig så befinner du deg, så føler du det samme som hun føler. Og så plutselig blir den smerten som hun kjenner, så kjenner hun den samme smerten i din kropp. Og så bare skjer det noe i den samtalen som du bare tenker at, wow, fra at liksom det bare var sånn small talk, så ble det plutselig noe som hadde kavod, som hadde tyngde, noe som hadde betydning. Hun betyr noe, og du betyr noe, og det betyr noe at hun delte noe med deg. Og så skjer det noe i den samtalen, og så blir det tyngde. Det kavod. Det så mye lett og så raskt og så overfladisk som bare hopper opp og som bare hoper seg opp og som bare presser på. Men kavod og diafero å få åpne øynene og se, Herre, hva det som viktig? Hva det som har tyngde? Hva det som har verdi? Og kavod kanskje at noe seriøst, at det har betydning, men ikke først og fremst kanskje at det alvorlig. Liksom en sånn anspent, alvorlig greie, men liksom at det hellig på noe vis. Hvis du tenker på hva som viktig, så tenker du kanskje fort på, liksom, ja, da må jeg tenke på de viktige, alvorlige tingene i livet. Nei, men kanskje det handler ikke først og fremst om det, men det handler om en slags større erkjennelse av at noe wow, det der betydningsfullt, det der hellig for meg, det der, den samtalen der, den hendelsen der, den helt vanlige, hverdagslige tingen som jeg trodde bare var en femmer, plutselig så ble det 50. For du skjønte at, wow, det her er Gud. Fordi ordet Gud, eller ordet kavod, blir også i Gamle Testamentet brukt om Guds herlighet, Guds kavod, Guds tyngde. Når de beskriver i Gamle Testamentet tilbedelsen i tempelet, så står det en gang om hvordan Guds herlighet var så tungt, det stedet Gud var så tungt, det stedet at presten ikke klarte å stå oppreist når de skulle gjøre tjeneste i tempelet. Altså Guds tyngde bokstavlig talt kjentes som en altså Guds nærvær var så sterkt på noe vis at Guds tyngde var der. Og kanskje det også at I din hverdag når monotonien brytes, når kjedsomheten liksom slår sprekker, når det skjer noe som gjør at du bare skjønner at nå skjer det noe spesielt her, nå det noe hellig her, nå det noe verdifullt her. Når håpløsheten blir overvunnet, og du får en følelse at nå det noe mer på gang her, nå det noe mer som skjer, nå det noe under overflaten her som har betydning, nå det noe som større og videre og bredere og dypere og enn det jeg bare kan se. Nå det noe viktig her. Kanskje det Gud som der og bare med sin gir deg evnen til å se at han der med sin tyngde. Nå det noe som har betydning. Kjære Gud, gi oss evnen til å se og til å differensiere og til å vurdere. Jeg tror vi trenger det mer enn noen gang. For som sagt, mengden av informasjon og nyhetsstrømmer og meninger større enn noen gang, og muligheten for å finne masse av masse overalt. Det veldig lett å bare installere en ny app, så har du tilgang til masse ny informasjon, og det bare strømmer på. Og jeg har en kamerat som har meldt seg ut av Facebook. Det går an, faktisk. Og jeg nevner den bare liksom, for et eksempel. Liksom. Han har meldt seg ut av Facebook, for han sa at vet du, jeg ble så lei av ord. Og han jobber med ord, for øvrig. Doktor I ord. Han bare, jeg ble så lei av alle ordene. Og jeg bare kjenner meg så igjen, for det så utrolig mange ord. Og det så store ord, det så fantastisk. Det så elsker deg. Det så mye svære ord og bilder som bare liksom, vi bare pøser på. Overload med informasjon. Og så tenker jeg, jeg beundrer min kamerat. Jeg får på en måte lyst til å gjøre det samme, og så tenker jeg, nei, men jeg må være der på grunn av jobben og sånn. Og så kanskje kan være der litt mindre, for bare ikke liksom bli overstrømmet med alt mulig som på et vis kanskje viktig, men som samtidig bare forstyrrelser. En sak som illustrerer poenget boligannonser. Jeg vet ikke om dere har vært mye inne på boligannonser I det siste. Hvor mange det løpet som I løpet av de tre siste årene har kjøpt eller solgt bolig? Kan jeg se en hånd I været? Det en del av oss. Og jeg tenker, når du skal kjøpe og selge bolig, da diafero avgjørende. Hva viktig her, og hva ikke viktig? Hva av betydning? Og hva liksom bare overflate? Og boligannonser og bilder fra boligannonser. Altså, jeg var inne og kikket på en I går. Og det bare fullt av ting. Eller egentlig veldig lite ting. Det skal være ganske lite ting nå på bildene, men det skal være fine ting. Og så på liksom så mange ting som handler om overflate. Og egentlig ikke engang overflate, men liksom det som står opp på bordene og på sofabordet. Og så tenker jeg liksom, hvis du skal kjøpe en bolig til 3,5 millioner, eller 7 millioner, så tenker du at en vannmugge med jordbær oppi kommer til å gjøre utslag, liksom. Ja, det viktig? Det liksom, ja, men hvis vi flytter dit, så kommer vi få en sånn vannmugge med jordbær, og det veldig fint. Så eiendomsmegleren vil at du skal bruke mange millioner, men også liksom plasserer en sånn fint teppe som henger over sofaen her, som aldri får til, på en måte. Og jeg har veldig Altså, så tenker eiendomsmegleren, ja, men det funker. Og hvorfor tenker han det? Jo, for at det funker. Og jeg ikke sur på eiendomsmeglere, de gjør en viktig jobb. Men tenk at vi lar oss lure til å begynne å legge merke til ting som ikke har betydning overhovedet når vi skal kjøpe en leilighet eller et hus. Eiendomsmeglere utnytter vår ufattelig dårlige evne til å forstå og gjøre hva som viktig. De spiller på de signalene som subtile, det som vi dras imot, som jeg snakket om I vår, at vi mennesker som ikke styres av intellekt først og fremst alltid, men av begjær. Vi har lyst på noe, og eiendomsmeglerne skaper en sånn der følelse av lyst på noe. Og I går, som sagt, så en annonse hvor vanligvis det jo liksom, det har lenge vært en trend liksom, med vannmugger med jordbær oppi og alt mulig sånn. Men I går så liksom, og de spiller på den der følelsen av at hvis du kjøper det huset her, så kommer du til å bli lykkelig. Altså, da kommer du til å bli lykkelig. Og I går så jeg en annonse som het, overskriften var, lev lykkelig på Oppsal. Altså, eiendomsmegleren, det så dårlig, markedet så dårlig, at de bare må liksom, de må ikke lenger bare subtilt spille på, de ønsker om lykke, men de bare skriver det. Lev lykkelig på Oppsal. Og jeg var liksom, det en fantastisk fin leilighet, men det var liksom ikke lenger subtilt, men det var liksom, det var ikke lenger bare en oppslått bok med solbriller, selv om det var det også, men lev lykkelig. Og det var ikke måte på alle de fine ordene, og sånn har det vært lenge som ble brukt I den annonsen, om hvordan lyset flommer inn det eneste stuevinduet som var der. Det bare flommer inn. Og det hadde et kjøkken hvor kokken vil trives, et helt vanlig IKEA-kjøkken. Fint, men helt vanlig IKEA-kjøkken. Der vil kokken trives. Og det var et spisebord, og jeg siterer, som var et perfekt sted for lange søndagsfrokoster og hyggelige middager med dine beste venner. Og hvem har vel ikke lyst til det, liksom? Ja, men selvfølgelig, jeg må kjøpe den leiligheten, for det har et perfekt sted for lange søndagsfrokoster og ja, middager med mine beste venner. Hvor det selvsagt bildet av oppskjerte appelsinskiver som ligger fint ved siden av det hjemmebakte brødet og det små påsmørte brødskiva med jordbær. Og balkongen et herlig, hør nå, balkongen et herlig oppholdssted både på sommer- og vinterstid. Her kan du nyte et glass vin med gode veninner på en kveld. Altså, wow! Liksom, jeg mener. Og I den lille hagen, til slutt. Jeg bruker jo, og jeg ikke imot, altså jeg, det her kjempejobb, veldig fin leilighet og så videre. Jeg snakker ikke om det, men jeg bare bruker det som et eksempel på liksom, som alle ting I livet. Hva det som egentlig viktig her? Men I den lille hagen kan du virkelig nyte late sommerdager, idylliske omgivelser, og man kan plukke mynte til teen eller oregano til pizzaen, og nyte kveldsolen til siste stråle. Nyte kveldsolen til siste stråle. Og ikke minst, sorry, helt til slutt, på en liten fjellknatt I hagen, kanskje den eneste steinen de ikke fikk bort. Søren, vi får ikke bort den fjellknatten. Der var det plassert et pledd, og en bok, og solbriller, og fire fine kaffekopper stablet opp over hverandre, og ikke minst en stor skål med sherrytomater. Og den lille bergknausen I enden av hagen et perfekt sted for piknik. Og jeg garanterer, de som har bodd her nå I mange år, de har aldri brukt den bergknausen til en piknik. De har aldri ligget der og spist cherrytomater, helt opp I kaffe, liksom opp på den lille bergknatten, men det bare spilles på liksom, hvis du kjøper dette her, da blir du lykkelig. Og så sagt, jeg moraliserer ikke over eiendomsmeglere, eller de som opptatt av å gjøre det fint, for jeg mener, fint og vakkert har betydning. Mange ganger så det skaper en hel, altså det fantastisk flott å komme til et altså, fint sted, virkelig. Men vår evne, vi spiller på vår menneskelig evne til å ikke klare å differensiere mellom hva som viktig. Hvis du liksom virkelig skal bruke 7 millioner på en bolig, så må du spørre, ja, hvordan dreneringen her? Det burde vært bildet av det, liksom. Første bildet, drenering, liksom. Bra bilde, bra drenering. Ja, hvordan ser du, hvordan konstruksjonen, det en bra konstruksjon av huset? Hvordan kledningen her? Taket byttet I det siste? Men så går vi inn, og så ser vi liksom, det var veldig fint innredet. Ja, men det har jo null betydning, for når de flytter, så tar de med seg alle de tingene, og så ser det ufattelig mye tristere ut, selvfølgelig. Og så kommer de inn I den tomme leiligheten, og tenker, men det var jo så koselig her. Ja, men det var fordi at, og så videre. Det var en lang illustrasjon, men sånn det på så mange ting I livet. Vi bombarderes med overflate. Og faren min takstmann og byggmester, han sier, når du går på visning, et tips da. Så sier han bare, lukk øynene for alt som heter overflate. Du trenger ikke å se på det, liksom. For det går an å gjøre noe med, og det koster prosentvis veldig lite. Det du må se på jo helt andre ting, teknisk kvalitet, og så videre, for det der de store summene ligger, og beliggenhet, sola, og så videre. Men står huset I vater, liksom, viktigere enn om går an å ha en krukke med blomster på det lille hjørnet, og så videre. Ikke se på overflaten. Og igjen, boligannonser, det kun et symptom. Og hvis det du som eiendomsmegler som har laget den annonsen, altså, bra jobba. Vi lar oss lure. Eller selge vi blir solgt til. Og så tenker jeg også for kirke og menighet. Kirker og menighet, vi står I fare mange ganger for å overselge. Og for å lage et perfekt fasade. Og som pastor, og bare for å ta det litt som personlig, hvis jeg går inn på noen nettsider eller følger med på noen menigheter, så kan jeg bare bli sånn der, wow, altså vi må jo opp 100 hakk, liksom. Vi henger jo ikke med. Det jo så utrolig fancy og fint, og men noen ganger så må man tenke, ja, men hva? Og noen ganger det virkelig et uttrykk for hvor bra det men mange ganger så det jo bare, det stæsj. Det fasade, det lett. Det bare blåser forbi. Kjære Gud, hjelp oss å forstå og avgjøre hva som viktig. Hva det som viktigst for deg nå? Hva det som viktigst for deg nå? På jobben din, I relasjonene dine, I familien din. Liksom hvis du ber Gud, kjære Gud, hjelp meg å forstå og avgjøre hva som viktig. Hva det du gjør da, som ikke du hadde gjort hvis du ikke hadde bedt den bønnen? Og jeg tenker, ikke nødvendigvis at hvis du gjør det som viktig, så det liksom noen enormt store ting. Som eksempel, så på mandag så startet jeg jobbet etter ferien, og jeg brukte formiddagen hjemme, og jeg leste Filippebrevet. Hele Filippebrevet, og teksten vi kommer til nå, blant annet. Og så begynte jeg å tenke, liksom, når jeg ferdig med det, så begynte jeg å tenke på alt jeg skulle gjøre, alt jeg måtte på jobben, og mange ting som egentlig, som jeg kom på, som begynte å haste. Men så tenkte jeg på, hva det som viktig nå? Jeg skal forstå av dere hva som viktig, og det endte med at jeg, I stedet for å forte meg på jobb, som jeg egentlig burde ha gjort, så brukte jeg en halvtime på å ta oppvasken. Og klesvasken, og det ikke veldig spesielt, jeg skal ikke gå inn I detaljene om hvorfor jeg opplevde det som veldig viktig der og da. Men liksom, noen ganger det liksom. Ja, men vet du hva, da prioriterer jeg bort det der, for at det der vet jeg det der har tyngde nå. Det der viktig. Eller til morgenen, I en diskusjon med sønnen liksom, og så bare begynner jeg å argumentere på noe som fullstendig uviktig egentlig, men som gjør at for han blir det, altså, I diskusjon med noen, I samtale med noen, Hva det som viktig her? Hva det som det viktigste I denne relasjonen? Det å vinne liksom, diskusjonen, eller hva det som viktigst? Hva veier tyngst? Hva veier tyngst? Og så skulle jeg slutte med en fantastisk fin historie, som jeg ikke rekker å ta. Så den tar jeg neste søndag. Så du må glede deg til neste søndag. For jeg skal fortsette litt på det her. Og Jesus ble spurt en gang, Hvilket bud veier tyngst I loven? Eller det var ikke det, det stod, hva det viktigste budet I loven? Men det egentlig, spørsmålet egentlig, altså, hva det som veier tyngst? Hva det som tyngst? Ja, det skal jeg også snakke om neste søndag. Men jeg fikk lyst til å dele det her med dere, en bønn om at vi som menighet, og jeg personlig, kjære Gud, ass, gi oss dømmekraft, gi oss innsikt, hjelp oss til å forstå hva som viktig I livene våre. Og jeg tenker, tenk så bra om det sånn at vi, gjennom å gå på gudstjeneste for eksempel, eller med en smågruppe, at det hjelper oss til å se ting på en ny måte. At det det som gjør at vi husker at det ikke handler om overflate. Det handler ikke om stæsj og stafasje og hvordan det ser ut på utsiden, men det noe annet som viktig. Hva om det å gå til gudstjeneste hjelper oss til å se våre medmennesker på en annen måte, til å se samtalene vi har på en annen måte, til å se relasjonene vi på en annen måte. Det tenker jeg noe av poenget, at det bør være noe av frukten gjennom det vi sammen om her. Så den veldig fine, morsomme, spennende historien kommer neste gang, hvis jeg rekker det. Ja. Jeg har lyst til å be en bønn til slutt. Gud, du som hele verdens skaper, universet, planeter, galakser og også meg og oss. Herre, hjelp oss til å se hva som har tyngde, hva som veier tyngst I våre liv, hver enkelt en av oss. I hver situasjon, Herre, hjelp oss til å se hva som viktig. Gjør vår kjærlighet mer og mer rik på innsikt og dømmekraft. Herre, jeg begynte med å hjelpe oss som menighet til å gjøre de viktige tingene, de riktige tingene. Og hjelp oss å søke den frukt som det står at som vokser fram ved deg, Herre. Som du får fram, ikke den frukten som vi selv kan skape, men det du kommer fram, Herre. Så be for de som her, som har det tungt, på den dårlige måten. Hjelp oss å se de, Herre, og send noen mennesker I deres vei, som kan dele det og bære det sammen med de, Herre. Og takk først og fremst for at frelsen, Håpet vårt I deg, og ikke pengene I boligene våre, eller I prestasjonene våre. Amen.